Niin, hyvää iltaa kaikki. Todella vaan että nämä kirkon tilat ovat kaikki juuri sellaiset, että ne vaikeuttavat opetuksen niin paljon kuin suinkin mahdollista. Minä olisin kaivannut suurta taulua ja minä olisin tarvinnut vähän liikkumatilaa ja sitten vähän mahdollisuuksia pitää tätä materiaalia edessäni ja kaikki tämä on vähän mahdollista. Ja sitä joku kolahtaa maahan, niin älkää sitten peläisikö minä. Kyllä sukellaan sinä alas etsimään taas. No niin, joka tapauksessa hauska nähdä sinut täällä. Ja voin kertoa, että juuri sama asia, josta ensin jo puhuin tässä, on askarruttanut minun mieltäni koko päivän. Minä luin nämä rukousaiheet uudelleen tämän päivän aikana. Ja voi vakuuttaa sinulle, joka ne kirjoitit, että minä olen rukoillut ihan jokaisen puolesta. Minä odotan suorastaan, että sinun pitäisi tuntua, että elämä on paljon kevyempi juuri nyt. Ja sitten toinen asia, joka minua ilahuttaa, on juuri se, että seurakunnan, täällä on siis joukko seurakuntalaisia nyt, työntekijöitä ja muita, jotka ovat todellakin hengellisesti valmistautuneet siihen, että sinun ei tarvitse enää rukoilla siitä, että löytäisit ihmisen. Kiitä Jumalaa siinä, missä istut, että se ihminen on täällä. Ja käytä tätä tilaisuutta hyväksesi. Ajattelin, että me lähdemme ehkä liikkeelle kuitenkin Raamatun sanasta. Jo siitäkin syystä, että kun joutuu puhumaan näin valtavasta teemasta kuin rakkaudesta, niin pelottaa. Kerta kaikkiaan pelottaa. Aihe nöyryyttää. Tietää, että jos suinkin on mahdollista, niin sitä saa pienen välähdyksen ehkä kirkastumaan kuulijalle, mutta siellä on se valtameri siellä takana, josta pitäisi opettaa ammentamaan myöskin. Ja tämä on aikamoinen tehtävä. Mutta Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan 13. luvussa, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulku. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, niin minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiin poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Näin valtava näky on apostolilla. Ja siitä, että olkoon sitten arvolahjat minkälaiset, kuinka suuret tahansa, jopa voimatekoja, ihmeitä, suurin on kuitenkin rakkaus. Ja tänä iltana toivoisin, että se kirkastuisi meille. Että tämä rakkaus kuuluu meille jokaiselle ja me saamme lähteä liikkeelle. Saamme oppia ainakin muuttumaan tällaisiksi rakastaviksi lähimmäisiksi. Jokainen meistä. Ja sikäli kun olemme siihen valmiit. Ja nimittäin rakkaus tekee haavoittuvaksi. Kylmä ihminen, hän lukee lehdestä onnettomuuksista. Hän näkee kaiken pahan, mitä maailmassa on. Ei se häntä satuta. Se ei koske häneen. Rakastava ihminen on haavoittuva ihminen. Hän on eräässä mielessä heikko. Ja tässä maailmassa useimmat haluavat olla voimakkaita ja suuria. No jospa Jumala pyhä henki antaisi meille nyt kaikille sen armon, että me uskaltaisimme tulla pieniksi, heikoiksi, haavoittuviksi, niin silloin Jumalan voima voisi kirkastua meille kaikille. Se voisi kirkastua myöskin koko seurakunnan piiriin. Saattaisi jopa käydä niin, että tulisi elävä herätys, jossa pyhä henki liikkuisi ja täyttäisi meidät kokonaan. Ja me saisimme kokea aivan Jumalan valtakunnan kevät tulvia keskuudessamme. Ja nyt on näin, että kun puhumme rakkaudesta, niin usein meillä on vähän väärä kuva siitä, mistä on kysymys. Me ajattelemme, että se on tuollaista tunteilua. Ihminen on tunteileva, sentimentaalinen. Hän ei pysty mihinkään. Ja kuitenkin asia ei ole näin. Kun ajatellaan asiaa Raamatun näkökannasta, niin siihen yhtyvät nimittäin kaksi asiaa. Siinä puhutaan nyt vain noin vanhahtavasti, puhutaan evankeliumista ja laista. Minä pelkään, että nykyään ihminen oikein ymmärrä näitä sanoja enää. Ne ovat jollain tavalla kaukaisia. Mutta jos samoissamme esimerkiksi on kysymys lämmöstä ja ankaruudesta samanaikaisesti, ehkä se jollain tavalla jo puhuttelisi meitä. Löysin tällaisen sanonnan, kun selailin merkintöjäni tänään, siinä luin näin, että sinua arvostellaan tekojesi, eikä aikomustesi perusteella. Sinulla saattaa olla kultainen sydän, mutta niin on kovaksi keitetyllä kananmunallakin. Minusta tämä oli hyvin paljastava sana. On nimittäin hyvin paljon ihmisiä, jotka lohduttautuvat sillä, että minä olen niin pakanallinen, enkä minä niin paha ole, että minullahan on hyvin paljon kauniita ajatuksia. Onhan minulla myöskin hyvin helliä tunteita ja kaikkea tätä, että minä nyt niin, ehkä niin turmeltunut ole. Mutta kun Raamattua luettaessamme ja kun kuunnellessamme lähimmäistä, niin me huomaamme, että ei se riitä se, että minulla on tällaisia kauniita ajatuksia. Siinä tarvitaan jotain lisää. Nyt täällä oli näin monta uutta tänä iltana, niin ehkä vähän lähdemme kertaamaan sitä, mitä sanoimme. Ensimmäisenä iltana puhuimme siitä hyvästä kuuntelijasta. Rakkaus, rakkauden teko voi olla juuri sitä, että minä pysähdyn ja todellakin kuuntelen, mitä se toinen sanoo. Usein käy niin, että me emme ollenkaan viitsi, emme vaivaudu todellakaan siis ottamaan sen viestin vastaan. Oli eräs mies, joka halusi testata tätä asiaa. Hän tuli kutsuihin vähän liian myöhään ja hän oli vähän hirteishuumori. Hän sanoi, että kuulkaa anteeksi, mä tulin myöhään, mutta minulla oli ensin lyötävä anoppini kuoliaaksi. Niin ei se mitään, ei se tervetuloa vaan, sanoivat isäntäväki. Eihän toki, eihän puolen pikkuseikka häiritse millään tavalla. Niin. Siis ei edes tällainen hirteyshuumori, joka siis tuolla järkyttävällä tavalla testaa ihmiset, ei mennyt perille. Ei mennyt perille. Koska oletettiin, että tässä sanotaan joku vanha fraasi, johon me kyllä olemme kuulleet jo 100 kertaa, ei kannattanut. Helposti meidän suhteemme toiseen ihmiseen madaltuu juuri tälle tasolle. Me kuuntelemme ehkä puolella korvalla, kun taas ajatuksemme ehkä liikkuvat aivan toisaalla. Rakkaus on sitä, että minä olen elävästi läsnä. Todellakin olen elävästi läsnä. Niin elävästi, että se mitä liikkuu tuossa minun lähimmäisessä toisessa ihmisessä, se pääsee myöskin liikkumaan minussa. Sitten toisena iltana puhuimme juuri sitä auttavasta lähimmäisestä ja totesimme, että juuri Uusi testamentti kertoo meille tästä mallilähimmäisestä Jeesuksesta, joka tietysti on monen ihmisen korvissa peloittavin sana, mitä oikeastaan voi mainita. Ja kyllä minä tiedän yhden vielä peloittavamman, nimittäin Pyhä Henki. Ne saattavat olla juuri sellaisia, jotka järkyttävät nykyään ihmistä niin hurjasti, koska Jeesus merkitsee sitä, että minä tulen omituiseksi ja Pyhä Henki varoittaa minua synnistä ja kajanneta anteeksi. Tämä on kaikki, mitä kristinuskosta tiedetään suurin piirtein. Tämä on valitettavaa, erittäin valitettavaa. Katsele vähän Uutta testamenttia uudella silmällä. Mitä siellä tapahtuu, kuule? Siellä tapahtuu niin paljon tällaisia ihmeellisiä kohtaamisia, jossa ihminen, kun tuli ilta, totesi vain, että hyvän aika, että aamullahan minä olin sokea ja tänä iltana minä näen. Aamulla minä vielä olin rampa, nyt minä kuljen vapaasti. Mutta kukahan se oikeastaan oli, joka minun vastaani tuli? Kuka hän oli? Jeesus ei kuule lähtenyt toituttamaan torvea, että tässä mä tulen. Eikä siis myöskään järjestänyt kuulustelua, että kuule, jos minä sinua autan nyt, niin onko se aivan varma, että sinä lähdet minua seuraamaan? Onko se aivan varma, että lähdet levittämään minusta hyvää sanomaa? Hän järjesti ihmisille hyvän tuurin siinä, missä hän heidät kohtasi. Hän oli, vuosikaupalla etsinyt sitä vastinetta suomen kielestä, mutta en ole sitä löytänyt vielä. Ranskaksi ja ruotsiksi sanotaan generös, joka merkitsee sitä, että minä suon kaikkea hyvää toiselle ihmiselle, enkä vain suo, vaan minä annan myöskin. Minä toimin sillä tavalla, että minä sen todellakin sen saapi. Ja tässä itsekäs ihminen ei voi pennistäkään luopua. Hän pelkää, niin hänen pitää saada kaikki omaan pussiinsa. Ja sitten voi käydä niin, että vaikka on miljardit siellä kassakirstussa, niin ei anneta minuuttiakaan aikaa niistä nauttia sen lisää. Sä olet lukenut tämän lehdistä järkyttävällä tavalla nyt viime viikkojen aikana. Miljardit eivät auttaneet. Minä kun luin tämän tiedon, niin minun täytyy sanoa, että minä säälin tätä maailman rikkainta naista. Ajatella, jos minä olisin niin köyhä kuin hän, niin kyllä minä tuntisin itseni erittäin onnettomaksi. Niin köyhäksi. Ja näin köyhiä ihmisiä on olemassa. He ovat rakastuneet mammonaan, penniinsä, kassakirstuunsa. Voi sentään, kuule, jos sinä olet täällä tänä iltana, niin sitten minä kertoisin, että hanki itsellesi sellaisen ruumiin arkun, joka on niin pitkä, että sinne mahtuu kaikki mukaan sinne maahan multaan, sitten kun lähdet. Mutta me toiset, jotka, ja minä epäin, että minä puhun nyt poissa oleville, se on tyhmää tietysti. Minä uskon, että me, jotka olemme tulleet tänne, me olemme todellakin tulleet tänne ikään kuin Jumalan puhuteltavaksi. Hän haluaa täällä tänä iltana olla meidän keskuudessamme. Minulla on jopa sellainen näkykin, että hän haluaa täyttää aika monet pyhällä hengellä tänä iltana. Jos me vain avaamme olemuksemme ja sydämemme, mitä hän saa tulla. Ja se merkisi sitä, että me saamme sellaista rikkautta, joka ei elämä eikä kuolema voi miltä riistää, josta riittää jakaa loputtomiin myöskin toisille. Oli puhua siitä, että kun oppii rakastamaan, niin tulee haavoittuvaksi. Ja se merkitsi sitä, että se samalla voi sisältää tietysti kärsimystä. Ja nythän usein käy näin, että me haluamme välttää kärsimystä oikeastaan hinnasta mistä tahansa. Tämä on hyvin, hyvin valitettavaa. Löysin tällaisenkin sanonnan, muista mikä kirja se oli, jossa selailin. Mutta siinä luki suurin piirtein näin, että syöksymme mieluummin turmioon, kun suostumme muuttumaan. Kuolemme kauhuumme ja pelkoomme mieluummin, kun suostumme hetken ristiimme ja antaisimme illuusiomme, toive, unelmamme kuolla. Eli sielunhoito, se on oppis ihmisen muuttumisesta, ihmisen kokonaisvaltaisesta muuttumisesta. Me olemme usein ajatelleet, että sielunhoito on pelkkä jotain sellaista, että jossakin olen kyllä lukenut sellaisen sielunhoidon oppikirjankin, jossa määriteltiin siis sielunhoitoa siis saarnaksi yksityiselle. Saarnaa yksityiselle. Pahemmin ei voi erehtyä. Paremmin ei voi erehtyä. Saarnasta puheen ollen muuten, niin kerron tähän aivan kasvun väliin, vaikka olemme vakavassa tilanteessa. Oli eräs pappi nimittäin, joka torui poikaansa. Ja poika sitten keskeytti ja sanoi, isä, oletko vakavissasi vai saarnaatko? Ja minusta tämä pieni kasku kertoo sen, mitä minä haluan sanoa. Sillä me olemme usein käsitelleet sen sielunhoidon juuri tällaiseksi saarnaksi. Tosin sillä tavalla, että emme nyt sitten nouse vastarintaan, niin tämä poika siis uhmailemaan isäänsä. Mutta kuitenkin niin, että kun se saarna on kestetty, niin silloin on myöskin Jumalan palvelus suoritettu loppuun. Ei Jumala sen enempää voi odottaakaan eikä vaatia. Ainakaan ei sitä, että minun elämäni muuttuisi siitä syystä, että ottaisin sanan vakavasti. Me tunnettu kirjailija Lewis sanoo, muistaakseni kirjassa Voiko olla kristitty, niin hän sanoo näin, että onnea mihin hintaan hyvänsä, toivomme vain niille, joista emme ollenkaan välitä. Mennään sitten Hollywoodiin ja katsellaan kaikkea tätä pintapuolisuutta, mikä maailmassa on, niin me ymmärrämme, mistä on kysymys. Mutta hän jatkaa, Lewis, ystävämme, rakastettumme ja lastemme suhteen olemme vaateliaita ja näemme heidän mieluummin kärsivän paljon kuin olevan tyytyväisiä halveksi tavalla ja vierastamallamme tavalla. Ja tässä paljastuu meille jotain juuri jumalallisen rakkauden luonteesta. Kun Jeesus kohtasi kärsivät ihmiset, syntiin vajonneet ihmiset, rammat ynnä muut, niin me sanaa kertoo siitä, kuinka kovasti se sattui häneen. Jeesus itkee Lasaruksen haudalla. Kun hän näki kansan lauman, niin se hänen sydämensä todellakin syttyi, kun hän näki sen ikään kuin olisivat kuin lampaat ilman paimenta. Jos me tarkkaavaisesti suhtaudumme, luemme siis Raamatun sanaa, niin se kertoo meille siitä, kuinka syvästi. Kaikki inhimillinen kohtalo todellakin koskettaa Jeesusta. Ja näin, jos me opimme rakastavaisiksi lähimmäisiksi, niin se merkitsee sitä, että me emme enää kuljekaan pintapuolisesti, puolikuuroina tai täyskuuroina, vaan me heräämme hyvin eläviksi ihmisiksi, empaattisiksi ihmisiksi, ihmisiksi, joka eläydymme sen toisen ihmisen kohtaloon. Ja se merkitsee sitä, että me myöskin joudumme viljelemään varsinkin meidän mielikuvitusta. Minä olen monta kertaa pysähtynyt Jeesuksen kertomuksen eteen, jossa hän puhuu viimeisestä tuomiosta. Matteus 25. Siinä on hyvin ihmeellinen asia, kun lukee tätä tekstiä, niin odottaisi, että hän puhuisi raskaista synneistä, murhasta, huorinteosta ja muusta sellaisesta petoksesta, mutta ei siitä ole ollenkaan puhetta, vaan hän kertoo sen tämän asian aivan toisella tavalla. Ja silloin kuningas sanoo oikealla puolen oleville, tulkaa minun isäni siunatut, ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä, ja te annoitte minulle syödä. Jano, ja te annoitte minulle juoda. Ja niin edelleen. Ja sitten vasemmalla puolella oleville hän puhuu aivan toista kieltä. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolella oleville, menkää pois minun tyköni te kirotut. Ja siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä. Minulla oli jano, te ette antaneet minulle juoda. Olin outo ja te ette ottanut minua huoneessanne. Olin alaston, ette vaatettaneet. Sairaan ja vankeudessa ette tulleet minun luokseni. Niin kuin minä luen Raamattua, niin minä luen sen tällä tavalla, että nämä, jotka joutuvat eroon iankaikkisesti Kristuksesta, joutuvat sinne siitä syystä, että heidän mielikuvituksensa ei toimi. Mielikuvituksen puutteesta, yksinomaan siitä. He eivät pystyneet eläytymään, miltä tuntuu olla nälkäinen. Niin elävästi, että heidän olisi ollut pakko tehdä sille jotain. Eivät pystyneet kuvittelemaan, miltä tuntuu, kun on janoinen. Siinä määrin, että olisivat lähteneet todellakin sitä janoa tyydyttämään. Eivät ymmärtäneet, miltä tuntuu olla sairaana, kamppailla, ehkä kuoleman kanssa, olla vankilassa. Ei, mielikuvitus ei riittänyt. Omituista odottaisi, että kadotukseen vie ne suuret synnit. Ja minä kun luen niin pintapuolisesti, vain mielikuvituksen puute tuota vie sinne. Rakastava lähimmäinen on ihminen, joka viljelee mielikuvitustansa niin, että hän pystyy eläytymään sen toisen kohtaloon. Ja hänet on täyttänyt se rakkauden henki, että hänen täytyy toimia. Hän ei pysty olemaan toimettomana, vaan se hänen hätänsä koskettaa häntä, riipaisi hänen sydäntänsä. Hänen on pakko tehdä jotain. Näin sanoo Dante myöskin siinä taivaisessa draamassaan. Rakkaus on jotakin ankarampaa ja suuremmoisempaa kuin pelkkä hyvän tahtoisuus. Ei riitä, että minulla on kultasydän, sillä keitetyllä munalla on myöskin kultasydän. Sukupuolten välinen rakkaus on Danten mukaan Herra, jonka katse peloittaa. Mutta se ei koske vain sukupuolten välistä suhdetta. Silloin, kun olemme ymmärtäneet, mitä rakkaus on, se järkyttää ja vapisuttaa. Nimittäin se haluaa todellakin meihin tarttua niin lujasti, että se auttaa meitä muuttumaan aidoiksi ihmisiksi. Pakottaa meitä löytämään aidon minuutemme. Ja tässä on ihmeellisintä se, että me emme pysty löytämään sitä yksinäisyydessä. Ja tämä on syy, miksi minä olen yrittänyt lähteä nyt kertomaan kaikkiin pohjoismaihin siitä, että minä muutun aidoksi ihmiseksi vain lähimmäisen seurassa. Vain, jos minä järkytyn hänen kohtalostaan ehkä, ja sitten lähdemme yhdessä kasvamaan. Minun ei tarvitse olla valmis, ei ollenkaan. Jotkut ajattelevat, että minä en pysty olemaan siis tämä auttava lähimmäinen, jolle minä olen koulutettu psykologi, lääkäri tai mitä tahansa, kaikkea tätä. Ei kuule, ainoa mikä tässä tarvitaan on se, että minä olen elävä ihminen, joka todellakin avaan olemukseni kokemaan sen toisen ihmisen tarpeen ja koen ne liikkeet tässä itsessäni ja pakottavat minua niitä täyttämään. Ja mitä tapahtuu silloin? Kuule, se nälkä ja se jano, se rakkauden syvä tarve, joka meissä on, Se täyttyy tällä tavalla. Vain tällä tavalla. Ja tämä on se, just juuri Jumalan valtakunnan salaisuus. Kun minä lähden antamaan, minä huomaankin, että minä olen se puoli, joka eniten saa. Juuri, ja tässä on myöskin se ihmeellinen asia useimmiten, että Jumala lähettää juuri sen ihmisen luokseni, jolla on sellainen tarve, että hän pystyy juuri minun omaa tarvettani tyydyttämään. Ja siitä syystä meidän on lähdettävä seurakuntana juuri tälle tielle kuuntelemaan, auttamaan, antautumaan, rakastamaan. Ja se mikä on niin mielenkiintoista on, että lääketiedekin on tämä nyt on tätä löytämässä. Minä olen tätä Siegeliä tässä jo siteerannut näinä iltoina. Hänellä on niin paljon hyvää asiaa, että kannattaa vähän lisää vielä. Hän sanoo siitä, että nyt on aika tullut, jolloin lääkärin, tämän päivän lääkärin täytyy ottaa huomioon, mitä psykologia ja mitä uskonto, teologia, mitä ne tarjoavat lääketieteelle. Tässä on aivan uudet äänet kaikumassa. Ja muutama rivi myöhemmin hän sanoo näin, se lääkäri, joka toimii rakkaudesta, hän ei pala loppuun. Hänestä ei tule burn out. Tämähän on muuten nyt siis juuri ammateissa olevien ihmisten, varsinkin sairaanhoitajan, lääkärit ja muiden, on siis aivan muotitauti, palaa loppuun, ei kestä enää. Se johtuu muun muassa juuri siitä, että olemme menettäneet kutsumustietoisuutemme. Olemme lähteneet sille tielle, että pintapuolisesti jollakin kikalla, jollakin tuollaisella niksillä pitää sen ihminen auttaa, kun ainoa tapa on se, että minä autan niin syvällisellä tasolla, että itse tulen samanaikaisesti autetuksi. Vain tämä tie vie perille. Ja näinhän sanoo, että se lääkäri, joka toimii rakkaudesta, hän ei pala loppuun. Hän voi väsyä fyysisesti, mutta ei psyykkisesti. Nimittäin tässä on se ihmeellinen tosiasia, että kun toimimme sillä tasolla, niin siinä on aina inspiraation lähteet, ovat aina avoinna. Aina avoinna. Minä olen aina saamassa enemmän kuin mitä mä olen antamassa. Jatkuvasti näin. Tämä on rakkauden salaisuus. Tästä salaisuudesta Freud ei tiennyt mitään. Ja kaikki ne, jotka ovat freudilaisesti viisaita, he kokevat sen myöskin sen viisauden onttouden, kun palavat loppuun. Paul Tournier on tämä tunnettu sveitsiläinen lääkäri. On kirjassa, joka myöskin on suomennettu, nimittäin Uutta luova kärsimys, tohtori Vilskan kääntämä, niin hän siinä sanoo juuri se, että rakkaus on niin kuin hietakuoppa. Kuta enemmän sitä ottaa, sitä suuremmaksi se tulee. Se on aivan ihmeellisesti sanottu. Kuta enemmän antaa, sitä enemmän minulla jäljellä antaa. Ja näin on tämä lääkäri Siegel tässä myöskin juuri löytänyt tämän ihmeellisen tosiasian. Ja näin hän sitten jatkaa tätä pohdintaa ja minä ehkä jatkan hieman Siegelin linjoja vielä ennen kuin sitten siirrymme vähän vielä syvemmille vesille. Nimittäin ensinnäkin hän sanoo näin, että rakkaus on päämäärä eikä väljekappale. Rakkaus on päämäärä. Kun minä herään rakkauteen, minä olen jo päämäärässä, minä olen löytänyt. Minä tiedän, että tämä on pääteasema, minun ei tarvitse enää etsiä lisää. Mutta miten minä pääsen sinne? Ja tässä on eräs asia, joka on meille, varsinkin kirkossa, on eräs haaste. Me olemme, näin minä näen asian, me olemme pitkään laiminlyöneet juuri tunne-elämän viljelyä. Myöskin monissa saarnassa on julistettu sitä juuri, että meidän uskomme ei nyt perustu tunteisiin. Silloin toinen perusta, se on aivan totta, se ei perustu tunteisiin, mutta minä en koskaan pääse näihin perusteisiin kiinni, jolle minä herään myöskin tunne-elämässäni. Tämä asia on piiloon, joka on jäänyt huomioimatta. Minä en pääse kiinni siihen syvään uskon perusteisiin ennen kuin minä herään. Ja nyt minä käytän sanaa, jota on äärettömän paljon väärin ymmärretty. Nimittäin on kysymys eroksesta. Kun minä puhun erotiikasta, niin silloin on väärin ymmärrys taattu. Sillä nykyajan ihminen on tässä Freudia juuri seuraten, on sekoittanut kaksi käsitettä toisiinsa, jotka eivät ole identtisiä. Nimittäin erotiikasta on tullut seksuaalisuus. Sitä se ei ole. Eros. Kreikkalaisessa filosofiassa, Platonin filosofiassa, oli se, että ihminen herää näkemään taivaallista kauneutta ja totuutta. Taivaallista kauneutta ja totuutta. Ja se merkitsee esimerkiksi sitä, että moni ihminen ei ole ollenkaan päässyt hengelliseen elämään kiinni ennen kuin on kokenut aivan tavallisen maallisen rakastumisen. Näin tapahtui Tanskan suurelle pojalle, Grundtvigille. Hän rakastuu Constance de Lettiin, joka oli naimissa oleva nainen. Ja hän ei suinkaan lähtenyt sille tielle, että moderni ihminen nyt tekee, että menee sinne väliin. Ei ollenkaan. Se vie hänet hirvittävään sielun kamppailuun. Hän, kun oli rationalistinen pappi, jonka teologia oli kokonaan täällä hiusten alla, mutta jonka teologia ei koskaan ollut päässyt painumaan tänne aivan sydämen tasolle saakka. Nyt hän yhtäkkiä herää. Koko hänen tunne-elämänsä on valtavassa myllerryksessä. Niin valtavassa, että psykiatrit olivat vakuuttuneita siitä, että hän oli lopullisesti mielisairas. Onneksi siihen aikaan ei vielä ollut nämä vohat myrkyt, mitä meillä on tänä päivänä, niin muuten meillä olisimme ehkä 1500 virttä köyhemmät mahdollisesti. Ei hän herää kuule. Ja tämän maallisen rakastumisen kautta hän herää näkemään Jumalan valtakunnan aivan uudessa valossa. Hän herää näkemään, ymmärtämään myöskin aivan tunneperäisesti ymmärtämään jotain Jumalan aivan elävästä inhimillisestä rakkaudesta. En minä pelkään, että suuri osa kirkkokansaa, kun on kyse Jumalan rakkaudesta, niin se on ikään kuin laskutehtävä. 2 + 2 = 4, se on aivan totta, ja Jumalan rakkaus plus Jumalan rakkaus on 5 ehkä, mutta ei se nyt sen kummemmin kosketa. Ei kosketa. Sen sijaan, että jos se olisi elävä todellisuus meidän luonamme, niin me todellakin olisimme aivan valtavassa muutosprosessissa. Ja näinhän aina, kun tulee todellinen herätys, kun ihminen herää siis aivan myöskin inhimillisesti, tulee tietysti aina näitä lieveilmiöitä myöskin, joita ihmiset pelkäävät. Se on hyvin ihmeellistä. Me suostumme siihen, että ihmiset pysyvät kuolleina, sillä kuolleet eivät meillä häiritse, mutta me pelkäämme niitä, kun he tulevat eläviksi. Ja kuitenkin juuri eros, taivaallinen totuus ja kauneus. Kuule, todellisessa rakastumisessa niin sinä näet juuri nämä arvot myöskin rakastetun silmistä. Sinä näet hänen silmiensä kautta suoraan taivaaseen. Saanen olla aivan persoonallinen nyt tässä puhun tästä. Kun meidän poikamme syntyi, hän oli kotona. Ja kun äiti sitten oli kysynyt kaikki nämä tällaiset varovaiset kysymykset, totta kai kaikki kädet, kaikki jalat, kaikki elimet ovat paikallaan, onhan se poika terve ja niin edelleen. Ja kun oli vakuutettu, että kaikki on kunnossa, niin hän uskalsi päästää äidin rakkauden valtaan. Ja se tuli, mikä hänen silmissään silloin syttyi, se avasi minulle portin taivaaseen suoraan. Sitä hetkeä en koskaan unohda. Takulla en koskaan. Ja kuule tällä tavalla, jos Eros saisi olla elävä meidän elämässämme, niin me voisimme juuri toinen toisemme silmien kautta saada nähdä aivan taivaan kirkkauteen suoraan. Tämä rakkaus tässä ihmisen välissä olisi symboli, joka paljastaa paljon, paljon, paljon enemmän kuin mitä me tähän asti olemme aavistaneet. Sitten vielä tämä lääkärikin kertoo meille, että rakastunut ihminen esimerkiksi, hänen veressään on paljon vähemmän maitohappoa kuin toisen ihmisen. Jos täällä on juoksijoita tai urheilijoita tässä meidän kuulijakunnassa, niin te ymmärrätte, mitä mä puhun, mistä mä nyt puhun. Tehän tiedätte, että se väsymys on juuri se maitohapon aikaansaama, joka tekee ne jalat niin painaviksi. Kuule, rakkaus tekee meidän jalkamme niin kevyiksi, on vähemmän maitohappoa meidän veressämme. Eikö tämä ihmeellistä? Pääsemme aivan juoksujalkaan viemään rakkauden viestiä ja palvelemaan toinen toistamme. Se estää meitä myrkyttämästä tällä tavalla. Eikä tässä kaikkea. Harvardin psykologit David McClellan ja Carol Kersnitt ovat todenneet, että kun on kaunis rakkausfilmi, jota ihminen katselee, niin silloin hänen sylkensä erottuu paljon enemmän immunoglobuliini A:ta. Eli sanotaan se aivan tavallisella suomen kielellä, vaan hän ei ole yhtä altis tartunnalle kuin muuten. Näin yksinkertaista se on. Jumalan valtakunta suojaa meitä tartunnalta silloin, kun olemme rakkauden tilassa. Ja näin sitten voisimme jatkaa tätä kertomusta. Mutta yksi asia tästä, vaan vielä tästä kirjasta, ainakin yksi asia. Hän järjesti nimittäin sellaisen joukon syöpäpotilaista, jotka olivat valmiit taistelemaan sairautta vastaan parantuaksensa. Hän järjesti niin sanotut ECAP-ryhmät. ECAP merkitsee nimittäin Extraordinary Cancer Patient. Siis nämä poikkeuksellinen syöpäpotilas, joka lähtee aivan uskon varassa ja luottaen ylempiin voimiin lähtee taistelemaan tätä sairautta vastaan. Nyt hän kertoo ikävä kyllä, että tällaisia ihmisiä on vain 15%. Ja sitten on 60% ihmiskunnasta ovat sellaisia, jotka heittäytyvät kyllä hoitoon, mutta eivät suostu olemaan yhteistyössä parantajan kanssa. Ja sitten ikävin porukka vielä, siinä on 15%, jotka ovat solmineet liiton kuoleman kanssa. Siinä ei auta mikään. He eivät suostu yksinkertaisesti paranemaan. He ovat täysin kielteisiä elämän suhteen. Itsemurhakandidaatteja, vaikka eivät sitä suorita aivan suoraan. Huomaatko, mikä valtava haaste ainakin tästä nousee, ainakin minulle. Sanoudu irti liitostasi kuoleman kanssa. Se on se ensimmäinen sanoma, mikä sinne tulee. Ja toinen, yhtä haastava. Kuule, lähde kertomaan näille ihmisille, että kun sanoutuvat irti tästä liitosta kuoleman kanssa, niin he saavat elää dynaamista rakkauden elämää, kokea sen siunausta omassa elämässä ja lähimmäisen elämässä. Miksi emme lähtisi sinne? Ja hän kertoi jotain tästä ECAP-ryhmästä, joka on minusta aivan ihmeellistä. Nimittäin, että se rakkaus, joka kehittyy tässä ryhmässä, joka on lähtenyt tällä tavalla suorittamaan todellakin uskomaan ja elämään ja toipumaan. Se rakkaus on siinä perheessä usein paljon lämpimämpi kuin biologisessa perheessä. Nyt tämä ei ole aivan uusi asia kaikille meille. Me olemme usein kyllä kokeneet sen, että kun on tällainen sisarusparvi, joka uskoo Jeesukseen, niin se rakkaus siinä on kyllä usein paljon lämpimämpi kuin se on ehkä biologisessa perheessä. Se on aivan totta. Mutta se, mikä tässä on tärkeää, on myöskin se, että juuri tämä lämpimämpi rakkaus auttaa heitä paranemaan. Ja monet, joiden ennuste oli toivoton, monen sellaisen potilaan sairaus kääntyikin terveyteen. Vain siitä syystä, että päästiin tähän lämpimään ilmapiiriin. Kuule, tällaisen lämpimän ilmapiirin rakentaminen ei maksa mitään. Meillä on kaikilla varaa siihen, kun lähdemme sille tielle. Ja sitten on kysymys siitä, miten minä pääsen sitten sille tielle. Niin, ensinnäkin on kysymys tiestä, eli matkasta. Minun täytyy sanoa, että kun minä luin nykyisen paavin, silloisen kardinaali Karl Voitulan kirjaa, merkki, joka herättää ristiriitaa, tai vasta lauseita. Siinähän puhuu elämästämme juuri matkana, jossa jokainen etappi on tärkeä ja merkittävä. Matka, jota tehdään vain kerran. Kun olen oppinut rakastamaan, niin silloin tapahtuu jotain aivan ihmeellistä. Nimittäin jokainen elettävä vaihe on paras. Jokainen elettävä vaihe on paras. Juuri nyt minä elän elämäni parhaimpia hetkiä. Aivan ihmeellistä. Minä tiedän, että ne, jotka ovat tulossa, ovat vielä paremmat tosin, mutta nyt juuri elän kuitenkin tähän astisesti kaikkein parhaimmat elämäni hetket. On niin ihmeellistä elää, kun rakastaa. Olin tässä hetki sitten kaupungissa, pidin lapsenlasta sylissäni, siunaten häntä, eläydyn tähän ihmeelliseen ihmeeseen, tuo ihastuttava lapsi. Tuo valtavan ihastuttava lapsi. Ajatella, että minä saan elää tämän hetken, jolla hän istuu minun sylissäni ja panee kätensä minun kaulaani. Miljardit eivät siihen riitä. Ilman miljardia minä sain sen kokea. Jokainen hetki on paras hetki. Me olemme tekemässä matkaa. Ja ei kannata silloin tehdä matkaa silmät ummessa. Täytyy herätä näkemään niitä ihanuuksia, joita tarjotaan juuri matkan varrella. Joo, mutta siellähän odottaa kuolema. Joo, aivan oikein. Siellä odottaa kuolema. Se on oleva aivan elämän viimein ihastuttavin hetki. Olen täysin vakuuttunut siitä. Nimittäin on meillä kaksi mahdollisuutta, kun vanhenemme. Toinen mahdollisuus on seniliteetti. Tullaan, siis vanhuuden tylsistyminen eräässä mielessä. Toinen mahdollisuus voisi olla sereniteetti, kirkastuminen. Ja se tuntuu niin ihanalta jollain tavalla, kun saa katsella elämää vähän niin kuin tuolta, kun on lähestymässä näitä huippuja. Katselee, saa vähän perspektiiviä kaikkien tapahtumaan. Ja ennen kaikkea, kuinka huomaa, että elämässä on vain yksi arvo, jolle kannattaa elää. Vain yksi arvo. Rakkaus. Se, että minä saan pitää sinusta.
Se on elämän korkein arvo. Ja nyt sitten, että sinä hätkähdit, niin minä sanon kuule, että Pyhä Henki liikkuu tässä kirkossa juuri nyt kertoen sinulle, haluaa kertoa sinulle siitä rakkaudesta, joka haluaisi poistaa kaikki alemmuuden tunteesi. Kaikki alemmuuden tunteet. Joka tekisi sinusta niin tärkeän ihmisen, että sinä tietäisit, että sinun rakkautesi merkitsee joko elämää tai kuolemaa, mutta varsinkin elämää tuolle lähimmäiselle, jos hän pääsee sitä osalliseksi. Sinun rakkautesi. Älä tuijota naapuriin nyt tällä hetkellä, vaan kuuntele, mitä mä sanon. Jumalan Pyhä Henki haluaisi kirkastaa sinulle, että sinä olet Jumalan rakastama lapsi, jonka hän haluaa täyttää Pyhällä Hengellä, rakkauden palavalla Hengellä. Mitähän jos sinä oikein antautuisit tällä hetkellä nyt? Avaa sydämesi, mielesi, sano, tule Herra. Poista kaikki se, mikä on turhamaista, kaikki se, mitä on alamittaista, kaikki se, mikä on arvotonta. Ja Herra, auta minua näkemään sitä arvoasemaa, johon sinä haluat minut korottaa. Sinä haluat tehdä minusta juuri sen rakastavan lähimmäisen. Sen, joka pystyy innoittamaan myöskin sitä ihmistä, jonka ennuste on aivan pahanlaatuinen, innostamaan häntä taistelemaan elämän puolesta. Lähteä rakastamaan niin, että hän tulee terveeksi. Ja jollei tuu täällä, rajan tällä puolella, niin hän tietää takuulla, minne menee. Hän saa tulla täysin terveeksi, ehkä rajan tuolla puolella. Mutta Jumala on läsnä. Hän on läsnä. Eräs lääkäri kertoo näin. Oli ihminen, joka oli täysin tolaltansa, täysin onneton, koko hänen elämänsä oli kurjuutta. Ja sitten eräänä päivänä tämä sama potilas, jota kaikki, koko hoitohenkilökunta pelkäsi, eräänä päivänä hän kulkee siellä osastoilla vuoteesta vuoteelle ja rohkaisee kanssa potilaita. Mitä hän on sulle tehnyt, kysyivät sitten hoitohenkilö. Mitä hän juuri? Mitä hän teki? Minulla on merkinnät ruotsin kielellä täällä siitä syystä, että voisi tulla näinkin. Ja niin mitä hän teki? Kuule, hän otti osaa. Hän osoitti myötätuntoa. Se oli kaikki, mitä hän oli tehnyt. Hän osoitti myötätuntoa. Ja niin tämä potilas, joka oli ollut tuollainen itsemurhapotilas, yhtäkkiä muuttuukin rakkaussanoman enkeliksi. Hän liikkuu siellä osastolta osastolle. Ja näin kertoo tämä amerikkalainen kasvatusopin professori Buscaglia, että hän myöskin on tehnyt. Hän liikkuu aina, kun hän on sairaalassa, hän liikkuu siellä toisten potilaiden luona rakastamassa heitä ja kokemassa, kuinka hän häntä rakastetaan. Mutta kuule, mistä minä saan sen rakkauden? Mistä minä saan sen rakkauden? Mitä se edellyttää? Tässä tullaan nyt siihen suureen kysymykseen. Nimittäin voimme sanoa, että meillä on kaksi suurta tietä. Toiset ihmiset joutuvat moralismin valtaan. Heidät valtaa lakihenkisyys. He tietävät, mitä on oikein. He vaativat sitä itseltänsä ja muilta. He ovat ankaria, peräänantamattomia. He pysyvät periaatteissaan. He ei ole tinkimistä. Ja he ymmärtävät myöskin uskonnon sillä tavalla, että vain tinkimätön, tiukka ihminen on oikeassa uskossa. Näin olivat fariseukset myöskin. Näin olivat ne. Ja heitä vastaan Jeesus taisteli. Kuule, Paavali kertoo meille, että kukaan ihminen ei tule vanhurskaaksi lain teoista. Kukaan ihminen ei voi omaa elämänsä lunastaa millään suorituksella. Ei millään suorituksella. Mihin ne suorituspakko vie? Se vie lain kiroukseen, sanoo Paavali. Sitä nykyään ihminen ei ymmärrä. Mutta jos minä kerron sinulle, että tällainen asenne vie sinut väistämättä masennuksen kuoppaan ja epätoivoon ja syyllisyyteen, niin ehkä tämä kieli on ymmärrettävä. Niin pian kun ihminen rakentaa uskontonsa suorituksillensa, hän on hukassa. Jos tämä olisi ollut mahdollista, Jeesusta ei olisi tarvittu, Mooses olisi riittänyt. Olisi täysin riittänyt. Sitten on toinen mahdollisuus, evankeliumin rakkauden tie. Ja tämä ihme kyllä, vaikka se on vapaa meille kaikille, niin se ei kelpaa sittenkään. Ei kelpaa. Minä ajattelen tässä vähän havainnollista tätä asiaa ehkä sillä tavalla, että siinä on kaksi nuorta, jotka ovat lyöttäytyneet seuraan, toinen toisensa seuraan. Tyttö ja poika, olettakaamme näin. Ja sitten tapahtuu se, että jompikumpi rakastuu ennen sitä toista. Ja nyt hän rupeaa säteilemään tätä rakkauttaan tähän kaveriinsa, joka ei sitä kestä, vaan lähtee karkuun. Eikö se ihmeellistä? Tämä, joka on, jos haluaisi koko sydämestänsä rakastaa, joka antaisi elämänsä tuolle toiselle, hän joutuu hemmingin valtaan. Mistä syystä minun rakkauteni ei kelvannut? Mitä vikaa siinä oli? Ei siinä mitään vikaa ollut. Siinä oli vain se asia nimittäin, että minä en voi ottaa rakkautta vastaan muuttumatta. Ja siihen tämä toinen ei suostunut. Ja tämä pätee Jumalan rakkauteen myöskin aivan samalla tavalla. Jumalan rakkaus, se kuuluu meille kaikille. Sinä saat tänä iltana ammentaa siitä merestä aivan rajattomasti. Mutta se merkitsee samalla, että sinä muutut. Tosin suuntaan, jota sinä olet aina halunnut, aina toivonnut, aina kaivannut. Muuttua rakastavaksi ihmiseksi, haavoittuvaksi ja heikoksi ja siitä syystä vahvaksi Jumalassa. Kun olen heikko, olen vahva. Kun minä en enää vastusta Jumalaa, niin hänen voimansa voi kulkea minun kauttani. Niin että ihmiset todellakin parantuvat, saavat toivoa, toipuvat toivottomista taudeistaan, saavat uuden toivon. Ja kuitenkin juuri tässä me ehkä pelkäämme. Syöksymme mieluummin turmioon, kun suostumme muuttumaan. Jumalan rakkaus haluaa meitä muuttaa. Hän antaa meidän, tarjoaa täyden vapauden suostua tähän muutokseen. Täyden vapauden. Ja se merkitsee, mutta se merkitsee samanaikaisesti myöskin, että laki pysyy voimassa. Nimittäin monet ihmiset haluaisivat sellaista uskonpuhdistusta myöskin meidän kirkkoomme, että me aina julistaisimme vain aivan siirapin makeata evankeliumia, joka selittäisi, että koska Jumala on rakkaus, niin kaikki on hyvä, jatkatkaa menoanne vaan niin kuin tähän asti. Kaikki menee hyvin lopulta sittenkin. Jos tämä olisi totta, niin kaikki julistus olisi täysin turha. Täysin mitätön. Ei ole kysymys siitä. Tällaista evankeliumia julistaa meille perkele. Mutta kun Kristuksen henki, pyhä henki pääsee meille kertomaan, niin hän julistaa meille sitä evankeliumia, jossa totuus, totuudenmukaisuus, jossa rehellisyys, kaikki tämä pystyy voimassa. Ja vain tällä tavalla totuus yhdistettynä rakkauteen, se muuttuu lääkkeeksi, joka parantaa ja joka lopulta pelastaa. Ja Jumala kutsuu meitä tänä iltana juuri tähän ihmeelliseen muutokseen, tähän prosessiin, jossa minä lähden kasvamaan todelliseen minuuteeni. Minusta tulee se, jota Jumala haluaa, joksi Jumala minut loi. Löysin myöskin Rinserin kirjasta. Daniela on tässä. Löysin tällaisen ihmeellisen sanan. Saanko minä lukea sen saksaksi ensin? Einen Augenblick lang überlegt Daniela, ob sie ihm erzählen soll. Hän epäröi, empii siinä pitkään, että pitäisikö hänen kuitenkin kertoa se hänelle. Hän tuntee myöskin elämän, myöskin tältä puolelta, jolloin se on rumaa, jossa se on alaston, mutta hän vaikenee, Daniela vaikenee, sillä hän tietää, jos hän kertoo, niin tuo toinen haluaa yrittää häntä lohduttaa. Darüber hinweg zu trösten, haluaa häntä lohduttaa sen asian ohitse. Mutta hän ei halua tätä lohtua. Hän haluaa oppia ymmärtämään. Hän haluaa kuunnella sairautensa sanomaa. Hän haluaa sitä noudattaa. Sanoma todellisesta, aidosta minuudesta. Siitä ihmisestä, jonka rakkaus parantaa, tarttuu minun elämääni muuttavalla voimalla ja joka vie minut kokemaan jo etukäteen taivaan autuuden. Tähän Pyhä Henki sinua kutsuu tänä iltana. Herra, ihmeellinen on sinun evankeliumisi. Ihmeellinen on sinun voimasi. Pyhä Henki, ihmeellinen on sinun rakkautesi. Herra, tällä hetkellä me luovuttaudumme kokonaan sinulle. Tule täytä meidät tällä voimalla, tällä ihanuudella, autuudella. Auta meitä, Herra, että me väistä mitään kärsimystä, kunhan saamme kulkea rakkauden rakentavaa, parantavaa, pelastavaa tietä. Amen.